tā. Pagājušo reizi mēs tikām līdz 9. nodaļai. Jā, bet mums bija vēl jautājums no iepriekšējās reizes, ar ko mēs arī sāksim. Proti, tas bija jautājums par lietām, kas neatiec tieši uz Bībeles tekstu tiešā veidā. Tas bija jautājums par atsaucēm, kas ir jaunajā Bībeles izdevumā un arī vecajā revidētajā viņas ir uz kādiem citātiem. Un arī šie apakšvirsrakstiņi, par kuriem Sandra ļoti precīzi norādīja, ka viņi ir reizē arī interpretācija. Ja? Ka viņi tomēr jau zināmā veidā uzliek kaut kādu tādu savu jau domas pavērsienu un jau virza tādā vai citā veidā. Un citreiz tas ir tā, nu, atbilstīgi. Un citreiz mēs uzdodam varbūt jautājumus, cik tas ir atbilstīgi, vai ne? Tā tas Šandri ir, vai ne? Vien otrreiz tur izlasot, mēs redzam pirmkārt tehniskas nesakritības. Iespējams, ka šie virsrakstiņi ir bijuši no vecā tulkojuma, ja? Es esmu pieķērs vairāk kā tādas lietas. Bet, nu, par atbildi, no kurienes tas ir nācis, ja? Nu, tā kā Bībeles tulkojumi ir veikusi mūsu Latvijas Bībeles biedrība, kas ir apvienoto Bībeles biedrību tā kā viens no atzariem, kas darbojas tieši Latvijā, tad viņi izmanto tādus standarti jau iestrādnes, Un vispirms šo te sadalījumu pa šīm tēmām, vai ne, un arī tos apakšvirsrakus. Nu, viņi ir vairāk vai mazāk mēģināti piedzīt pie tā, kāds ir tas standart veids, kā apvienotā Bībeles biedrība, nu, visām savām Bībeles biedrībām, tā kā, nu, iesaka to darīt, ja. Nu, kādreiz tie virsraksti traucē, kādreiz viņi palīdz. Nu, varbūt tad, kad mums ir tāds vienlaicis teksts kā šeit, ja, tas diezgan palīdz var atrast kādu tēmu, jo nav sadalīts pa pantiem tik strikt un tā, ja. Otra lieta, kas attiecas uz šīm te atsaucēm, ir dažādas metodas atsaucēm, ja mēs pastīsimies kādas, nu, mums te diemžēl nav kādas vecas Bībeles izdevumus, ja, vecākus, tad mēs redzēsim, ka tur ir pavisam citas atsaucas, ja. Un, piemēram, agrāk senos laikos, tā kā Bībeles Latvijā drukāja paši luterāņi, ja, tad bija kāda luterāņa teologa, kas bija izstrādājuši šādu te nu, schēmu, tā es esmu lasīdams saprats, jo kādreiz tās atsaucas ļoti nodar Bībeles pētniecībai, ja, kad atrod vienu vietu, atrod paralēlās. Ka tas pirmais, ja, kas ir parasti jau agrāk bija zem nosaukuma, kur bija arī, nu, tad tās paralēlās vietas, teiksim, evaņģēlijos, kur par to paši rakstīts. Tāpat arī šeit ir, vai ne? Nu, tas būtu, teiksim, skaidrs, tas ir pavisam vienkārši. Nākamais atsaucīte, tā kā šeit, jaunajā Bībeles tulkojumā, kur ir tieši citās, piemēram, nu, mēs lasām, Arī 8. nodaļā, 15. pants, kā ir rakstīts, kam bija daudz, tas nekļuva pārbagāts, kam bija maz, tas nepalika tukšā. Kur tas rakstīts? 2. Mozes 16.15. Ja? Tātad, tas ir tieši citāts. Tieši citāts. Un, nu, tas jau ir kopš šeniem laikiem, tur ir apkopots vai necis, kur tie kādu citātu ir izmantot, un tas jau patiesībā no viena izdevuma pāriet otrajam. Bet tad senākos izdevumos bija arī tematiskās atsaucas. Tā ir tā kā trešā kārta, ja? Pirmā kārta ir, nu, tur, kur citos evaģēlijos par to pašu rakstīts, tad tālāk otrā kārta ir citāts tiešais, un trešā kārta ir atsaucas uz kādām līdzīgām vietām, kas, manuprāt, tādām teoloģijas studijām kādreiz ir ārkārtīgi produktīvi. Tas bija vecajos Bībeles izdevumos, ja? Un, protams, ka tur atkal bija tā, ka pavisam citādi tas bija katoļu bībelēs, pavisam citādi tas bija pareizticīgo bībelēs, pavisam citādi tas bija varbūt kaut kādu, nu, es nezinu, baptistu varbūt izdevumos, un pavisam citādi tas bija luterāņu, ja? Jo tās bija tomēr savas teoloģijas, tāda zināma, nu, schēma, kas tajā katrā vietā darbojās. Bet šajā bībelē, ja, jaunajā, nav šī trešās kārtas, ja, kas būtu tā teoloģiskā. ir tikai tiešā veidā norāda vai nu uz paralēlījām vietām, kur par to paši ir mācītos evaņģēlijos, vai tieši citāti. Nu, redziet, ir vēl tādas vietas, kas noteikti arī bija vecajos izdevumos, kur varbūt viena un tā pati lieta drusku atšķirīgiem vārdiem izteikta, nu, teiksim, piecos psalmos. Ja? Bet tie nav citā. Šajā bībulē, man liekas, mēs šitādas neatradīsim. Jā, uz evaņģēliem. Kur ir? Jā, kur, protams, ir tās atsaucas ir abos virzienos, ja? Proti, evaņģēlijā ir atsaucas uz citātu, kurš ir citāts, un tai vietā, kurš tas citāts ir, ir atsaucas uz evaņģēlī, kas parāda, ka viņš ir citāts jaunajā darībā.
Man šķiet, kad lasot evaņģēlijā, maliņā atsaucīt idejā lielajā.
Jā.
Maliņā atsaucīt uz kādu citu evaņģēliju vietu, kur arī tas pāns ir kā. Bet es tā, visi tur tā tik smalki nepēc.
Nu jā, nu tas ir evaņģēlijos tās paralēlās, jā. Nu tas tā kā viņi mēģina, nu tur ļoti grūti kādreiz to robežu novilkt ir, jā. Jo kādreiz ir notikums, ko mēs skaidri redzam, viņš aprakstīts tur Marka, Lūkas un Mateja, un tad mēs, bet ir tāds, kur nav tik skaidri, un tad vienmēr ir grūti, kur to robežu novilkt, un tad, nu, tad rodas jautājumi, ka atsevišķi kaut kāds varbūt izteikums, nu, kurš varbūt, nu, līdzīgi vai tā pat ir skanējis, nu, tā, bet, nu, tas ir tāpēc, ka to robežu ir grūti novilkt, bet, nu, tā schēma pamatā ir šāda, ja? Ja tā ir jau izstrādāts tāds režģis visās valodās, visu valodu bībelēs, nu, taču jābūt tām atsaucēm, taču vienādām, ja? Un to vienkārši jau tādā, var teikt, tādā kā čaulā jau gandrīz tad ieliek iekšā tad to tekstu, ja, tā var teikt. Vai arī otrādi, nu, tad tās atsaucas pieliek pie tekstu vajadzīgajās vietās, tā. Nu, tas ir diezgan vienkārši, un šī ir tāda, nu, varētu teikt, visvienkāršākā atsaušu sistēma, ja, kas, kā es teicu, norāda uz citātiem, norāda uz paralēlījām vietām, kur par to paši ir, bet nenorāda neko uz teoloģiju, ja. Un tāpēc arī, nu, viņi varbūt savā ziņā ir tāda, nu, visvienkāršākā, un, nu, Bībeles biedrība ir tad sekojusi šai schēmai, jo, nu, tad dažādām konfesijām nevarētu būt iebildumi, kāpēc te pēkšņi, vai ne, ir tāda interpretējoša kaut kāda tur tā domas gaita, vai ne, tāda īpaša.
Tas tāds milzīgs darbs to visus.
Jā, protams, tas ir liels darbs, bet viņš jau ir ieguldīts jau labi sen un izdarīts, un tas ir, mēs tikai to lietojam, kas jau varbūt pat viena otra lieta ir gadusimtiem jau zinām, jā.
Un tā ir starpkonfesionāla tā?
Jā, šī ir tā kā starpkonfesionāla, jo nevienai konfesijai nav iebildumi pret šīm te citātu vietām. Tie, kur ir tiešie citāti vai paralēlās vietas, iebildumi pret šiem interpretācijām. Jā?
Bībeles biedrība, jūs teicāt, pasaules
viņš atās, ja? Apvienotā Bībeles biedrība, nu tā ir vispasaules, tā ir, varbūt ir tā ir pēctece apvienotajai tur Britānijas Bībeles biedrībai, kas kādreiz bija, ja? Tā viņa apvienotā Bībeles vai Bībeļu kādreiz biedrība, tā viņa sauc, ja?
Un tie vadošie cilvēki, kas tur ir, tie ir no dažādām konfesijām.
Jā, viņi ir no dažādām konfesijām, jā, jā. Piemēram, vienu laiku jaunās derības koordinātors bija no Somijas, Sepala, un pēc tam bija no Maltas katolis. Ja. Nu, vēl pirms tam vēl bija kāds, tur es aizmirsu jau, kurš tur bija. Viņi trīs, kamēr es strādāju, bija trīs, es to vienu, diemžēl, ja to pirmo uzreiz tā nevar atcerēties. Ja.
Es vēl esmu iekārt vēl par to, pēc un Lūkas evaņģēlī pirmo no modeļa, jā?
Jā.
Pēc Romas katoja tradīcija, ka vēl ir žēlistības pilnā.
Jā.
Un man šķiet vēl, vai arī tas 151. psalms, apokrīfu.
Jā.
Daļā arī man nebija pēc katoja tradīcija.
Nē, tas ir pēc pareizīgo baznīcas tradīcijas, jo 151. psalms ir tikai senslāva valodā.
Es domāju, kādēļ ir ielicis tā katoļa tradīcija un kaut kā aizvedās tā doktālā, vai būt tādēļ, lai katoļa pieņems šo tulkoju?
Jā, jā, noteikti. Tā doma nav nemaz tik zaglīga, viņi ir ļoti konkrēti un viņi tāda arī ir bijusi ļoti atklāti, ja? Teiksim, katoļiem tika iedot šis tulkojums, pasakiet, kas šajā tulkojumā jūs neapmierina kā katoļus. ko jūs gribētu no savas konfesijas perspektīvas. Un katoļi pateica, lūdzu, šoviet, un viss. Un vairs ar nekas jau ar nebija vairs. Ja? Un mēs ielika, ne mēs, bet Bībeles biedrība, es tādā ziņā tas mēs bija, Bībeles biedrība ielika to iekšā, nu tad, lai ka katolis las, lai viņš var pastīties, kā ir viņa baznīcas tradīcija. Nu. Bet tas nav, nu tas nav tas, kā mēs to tulkojam. Ja. Tur tikai tradīcijas pamats, tam nav nekāda lingvistiskā, nekāda cita pamata, kā tikai tradīcijas pamats.
Paldies.
Jā. Nu jā. Nu tā, tātad pagājušo reizi mēs lasot 8. Nodaļu runājām par šo te arī tālāko Pāvila nu, tādu runu, jo viņš ir runājis to par šiem te līdzekļu vākšanu un runājam par to, cik ārkārtīgi liela uzmanība tam bija pievēršim delikātajam jautājumam, jo nu, visur, kur ir kaut kāda naudas jautājuma, tur cilvēki ir, nu, tur rodas visādas problēmas un grūtības, ja? Jo tas naudas jautājums ir tās ļoti delikāts. Un mēs redzējām, kā tas ir, ka bija iestrādāt šī te sistēma, ka cilvēki, kas bija uzticības personas, kas bija arī nu, garīgi ļaudis, kas bija arī draudžu garīgie darbinieki, uz kuriem uzticējās, bet varēja arī nebūt. Jā, tātad šīs uzticības personas, viņas visas kopā tad piedalās šajā līdzekļu vākšanā, un katra draudze turklāt vēl varēja sūtīt savus pārstāvis līdzi tai naudai, ko viņi vai tai mantai, ko viņi bija savākuši Jeruzālēmas draudzes vajadzībai, ja šiem svētajiem Jeruzālēmē, ja. Un tātad tas viss arī tādu prastā, zinām, sagatavošu, tāpēc apustuls par to runā, un nu, mēs visos te aspekts, ka šeit ietvērt pagājušo reizi tā apskatījām. Un tagad ir 9. Nodaļa, kur, nu, turpinās šī te pat tēma. Mēs redzam, nu, 8. Nodaļā jau tas ir iesācies, jā, tur, un tagad ir 9. Nodaļa, kur atkal tas turpinās, un lasīsim tekstu. Man būtu lieki vēl kaut ko rakstīt jums par kalpošanu svētajiem, jo man ir zināma jūsu gatavība, par to es esmu jūs uzlielījis maķedoniešiem. Redzi, Ahai jau kopš pagājušā gada ir gatava, un jūsu dedzība ir rosinājusi lielāko daļu no tās. Un brāļus es tādēļ sūtīju, lai mūsu dižošanās par jums šajā lietā neizrādītos tukša. To es biju teicis, ka jūs esat gatavi, un lai tad, ja man līdzi būtu atnākuši maķedonieši un jūs izrādītos negatavi, mēs, nemaz nerunājot par jums, nebūtu apkaunot šajā uz jums liktajā cerībā. Nu, mēs redzam, varbūt šajā tādā vēl piebildē, ja, kas tomēr seko pēc vārdiem, man būtu lieki vēl kaut ko jums rakstīt par kalpošanu svētajiem, ja, bet tomēr šī piebilde seko, kā mēs to redzam. Šī piebilde ir tā delikāti norādus to, ka tādas ka apustulis līdz šim, nu, ir dzīvojis arī tādā ticībā un tādā pārliecībā, ka korintieši tomēr šo ziedojumu savākšanas lietu būs sakārtojuši noduši līdz galam, bet viņš arī pieļauj, ka varbūt tās lietas nemaz nav tik labas, tik labā kārtībā, kā varbūt varētu cerēt un domāt. Un tāpēc viņš tomēr tādā delikātā veidā vēlreiz saka, nu, jūs jau esat teikuši, ka jūs tagad uz kādu, nu, nezinu, piemēram, janvārī pasaka, nu, jūnijā mums būs gatava tā lieta, ja? Un tagad pienāk jūnijas, un viņš zina, ka viņam ir solīts, ka jūnijā ir, vai ne? Un viņš pamatojoties uz to, kas ir sacīts, viņš tā kā jau kaut ko par to runā, apustulis, ka mums tagad viņi būs savākuši, mums tagad ir jāiet. Bet vēl jau tāda saziņa, ka ir, nav viņiem savā starpā. Ja? Un zinot, kā tas mēdz būt, ja? Ar dažādām lietām, ko cilvēki apņemās, bet neizdara, tai skaitā arī varbūt ar materiālajām, finansiālajām lietām. Viņš tā delikāti tā saka, nu, Maķedonijā es jau esmu pateicis, un jūs jau arī tā bijāt solījuši un teikuši, ka jūs būsit gatavi, un es arī ticu, ka jūs esat gatavi, un es ar jums, par jums jau tā kā izteicos, jūs uzlielīdams, redziet, viņi jau būs gatavi, bet, nu, tomēr, ka neiznāk tā, ka mēs topam kaunā, nu, un jūs ar? Es ar to, ka es teicu, ka jūs esat gatavi, un jūs ar to, ka jūs neesat gatavi. Ja.
A kas tas ir kalpošanas svētiem?
Nu, tas ir, tā, jā. Nu, tā ir šī kalpošana svētajiem, šie naudas līdzekļi savākšana arī Jeruzālēmas draudzē, par ko visu laiku ir runa. Es Jeruzālēmas draudz tiek saukt par šiem svētajiem Jeruzālēmē, tie, nu, būtībā vārds svētie šeit, nu, nozīmē tos pašus ticīgos, un tā kā viņš jau iepriekš jau par to ir runājis, vai ne, par kuriem ticīgiem viņš runā, par kuru draudzi viņš runā, tad šeit viņš tikai tā pavisam īsti to piemin. Bet tie nav tādi svētie, kā, nu, tādi kanonizēti svētie.
Tāpēc viņas to sauc par svētiem, tāpēc es toreiz ar lasēju ļoti brīnīgi.
Jā, nu, redziet, kāpēc viņas sauc par svētiem, tas ir tas, par ko, nu, mēs tā kā vēstules sākumā pieminējam, bet varbūt nepietiekam, jā. Kā apustulis Pāvils rakst, teiksim, varbūt otrajā vēstulē tas nav, tas ir tā pirmās vēstules sākumā, viņš ievina, nu, tā kā tāds saraksts, jā. Viņš saka, Pāvils pēc Dieva gribas Jēzus Kristus aicināts apustuls un brālis Sostens, Dieva draudzē Korintā, Jēzu Kristu svētītajiem, aicinātajiem svētajiem. Tātad, nu, būtībā šeit vārds svētais tiek lietots kā sinonīms ticīgajiem. Svēts, tas nozīmē nošķirts, nošķirts no pasaules, nošķirts Dievam, un te mēs sastopamies mazliet ar citu vārdu svētums lietojumu, nekā mēs ikdienā lietojam. Ikdienā mēs parasti pirmajā nozīmē, kas mums ienāk prātā, lietojam vārdu svētais kā morālu pilnību sasniegušais, nu, citiem vārdiem izsakot, ja? Nu, tas ir tas, tātad, nu, viņš nedzer, nesmēķē un visiem palīdz un ir labs un laipns, nu, Un vēl baznīcā iet, nu, tātad svēts, ja? Nu, tā. Nu, tas ir tas mūsu vienkāršais tas uzskats, vai ne? Par kaut kādu morālās pilnības, kaut kādu komplektu, kas padara cilvēku tā kā svētu. Bet mums arī otrs vārdu svēts lietojums. Piemēram, nu, mēs taču lietojam vārdu svēts arī pavisam, kur ne par morālu vai morālu pilnību tādu īsti nemaz runa nav. Piemēram, nu, ja kāds saka, Latvija, tas man ir kaut kas svēts. Nu, pirms vēlēšanām tagad droši vien, ka viens otrs tā saka arī. Tad tas nenozīmē, ka viņš domā, ka Latvija ir morāli pilnīgu cilvēku valsts, kur nav nekāda grēka, kur visi ir skaisti, pilnīgi un svēti šai vārdu pirmajā nozīmē. Viņš domā to citādi. Piemēram, cilvēks var pateikt, nu, pēc kārtīgas spirts iemesties āliņģī ir svēta lieta. Kāds tam sakars ar svētumu? Ja? Vai teiksim, es nezinu, svēta lieta ir pie skābu kāpostu zupas vārītas kartupeļusē. Nu, piemēram. Vai vienalga, vai ceptus. Kā kuram? Kāds no kuram tas svētums, vai ne? Tātad, ir kaut kādas lietas, kas, ko cilvēks tik augsti vērtē, ka viņas pilnīgi ir obligāti, viņas ir nošķirts no viss cita, ka neviens cits tur nedrīkst jaukties iekšā, aizskat šo te. Ja kāds pateiks, piemēram, nu es nezinu, mūsu Jānim, ka nevis cept kartupeļ, bet vārīt, varbūt mēs būsim viņu svētumu aizskāruši, vai ne, kaut kādā mērā to izjūtu. Jā, ne, nu es kā piemēru, tas ir tikai humoram, vai ne, bet mēs saprotam, ka te ir runa par kaut ko, kas ir īpaši nošķirts un nemaināms, un ka tam tādam jābūt, bet tam nav sakara ar morāles pilnību. Tātad, vārdam svēts arī mūsu apziņā un lietojumā divas nozīmes. Viens saistīts ar morālu pilnību, otrs saistīts ar kaut kādu īpašu statusu, kad tas ir nošķirts no visa pārējā īpašā statusā. Nu, piemēram, māte, tas ir kaut kas svēts, vai bērni, tas ir kaut kas svēts, vai, nezinu, dzimtene, vai nu, kaut kas vienalga, jā. Nu, var arī būt necilāks lietas, kā es teicu, iemesties aliņģī pēc pēc, jā, svēta lieta. Bet tātad kaut kas tāds, kas ir īpaši nošķirts. Un būtībā par ticīgiem kā par svētiem tiek runāt šajā nozīmē. Pirmkārt, mēs esam nošķirti no pasaules, nošķirti, Dievs mums ir nošķīris priekš sevis. Mēs esam Dieva ļaudis. Mēs esam svētīti un svēti. Dievs saka, mani bērni ir svēts lieta man. Tas nenozīmē, ka tie bērni ir pilnīgi un svēti. Morāls nozīmē, ja? Bet šīs lietas tomēr ir saistībā. Ja šī lieta ir svēta, pirmajā nozīmē, mēs esam nošķirti Dievam, tad mēs, protams, mūžībā būsim arī svēti šajā morālas pilnības nozīmē. Jo mēs esam nošķirti Dievam, ar Dievu saistīti, un Dieva svētums arī pie mums darbojoties. Veido mūsu svētus.
Es domāju, svētais varbūt tikai Dievs un gars. Visu to pārēj, tas ir vienkārši muļķības un stulbums.
Nu, Pāvils...
Sadzīvis, ka līdzi.
Nē, nu, redziet, kas ir. Tāpēc es jums stāstu, ja, ka šajā dzīvē, protams, mēs vēl neesam svēti morālās pilnības nozīmē, bet mēs esam svēti Dievam.
Nu, svēti Dievam.
Jā, svēti Dievam. Bet ja mēs esam svēti Dievam, un Dievs ir teicis, esiet svēti, ka es esmu svēts. Un ja šis Dieva svētums ir nevis kaut kāds, kas tikai ir Dieva, nu es nezinu, kaut kāda ārējais atribūts, bet ja tas pieder pie Dieva būtības, ar ko viņš dalās ar saviem bērniem, un dod viņam šo te svētumu, tad mūžībā mēs arī būsim svēti. Mēs būsim. Par ko jūs nezinat?
Es jau nesapu, nu es
jau... Jūs domājat, ka Dievs kaut kā nevarēs Ludmilu izlabūt nekādu?
Gārs svēts, Dievs svēts, Jēzus Kristus, bet es nekād nevaru pielietot šo termiņu vienkārši cilvēki.
Redziet, bet mēs varam droši viņu pielietot.
Māti un visādas citas stulbumas.
Nē, kāpēc? Nē. Es runāju par vārda lietojumu. Nē, es runāju par vārda lietojumu, ja? Ka mums ir šāds arī vārda lietojums. Un tas ir atslēga, lai mēs saprastu 9. pantu, kur apustuls Pāvils nekautrējas Jeruzālemes nabagos vai Jeruzālemes draudzi saukt par svētajiem. Viņš nekautrējas saukt par svētajiem tos pašus korintiešus, kurus viņš tūlīt pat nākamajā brīdī arī diezgan strostē par viņu grēkiem, turklāt par tādiem, kādus pat pie pagāniem nedabū redzēt. Mums vajag tikai līdz 5. nodaļai tikt no pirmās nodaļas. Un mēs redzam, ka viņi, kā viņš viņu strostē. Viņš jau viņu sāk pirmajā strostēt. Jau pirmajā viņš viņu sāk strostēt šos te pašus svētos. Nevis tāpēc, ka viņi būtu morāli pilni, bet viņš saka, jūs esat Dieva bērni, tas būtībā tiek lietots kā sinonīms vārdam ticīgie, jo viņi tic uz Dievu, viņi pieder Dievam, viņi ir līdz ar to nošķirt no pasaules un Dievu svēti. Jo vārds svētais, tai sākotnējā nozīmē ir kaut kas līdzīgs, nu es vēlreiz, vēl viens aplis, kaut kas līdzīgs, kā mēs šodien sakam tabu. Tas ir iegājies mums no dienvidu austrumu Āzijas, tur kultūras vai ne, tur tabū tas ir kas, tas ir kaut kas neaizskarams. Tabū var būt kaut kas ļoti neaizskarams, tāpēc, ka tas ir kaut kas pārāk svēts. Piemēram, tu nedrīksti pieskarties pie kādiem svētiem priekšmetiem, ja tu neesi īpaši iesvētīts. Nu, tu neesi priesters vai kā, un ja tu pieskaries vai tu ieeji templī, tas ir tabū tev, tu nevar iet tikai priesters drīkstiet, tad tas ir tabū. Tāpat arī tabū var būt otrādi. Tas var būt tāpēc, ka tu nedrīkst tur iet, tāpēc, ka, nu, es nezinu, tas ir kapi vai atteja vai kaut kas tāds, nu, ar ko tu saskaroties sagānīsies, ja? Ka tu esi par svētu priekš tās lietas, ja tu negribi tapt nešķīs, ja? Tad tu tam neskaries klāt. Tas ar tevi ir tabū. Tā kā viņš ir abos galos tas tabū. Un tas sanais, tā sanā nozīme vārdam svētīt ir vēl saglabājusies Bībelē. Vēl saglabājusies Bībelē šī otra nozīme, kas būtībā nozīmē lādēt. Drusciņi viņa ir saglabājusies ar mūsu apziņā, nu kādreiz, nu kā sakam, nu tad viņš tā nosvētīja. Mums tas liekas, nu, kā tāda, nu, otrāds lietojums, ja? Bet var būt, ka viņš ir saglabājis kaut ko ļoti, ļoti arhaisku. Piemēram, tas piemērs patiesībā vienīgais arī Bībelē, kas mums arī norāda uz Ījaba grāmatas ārkārtīgo arhaismu, ja? Ir no Ījaba grāmatas, interesanti, kā jaunajā tulkojumā tas ir iztulkots, paskatīsimies. Tātad Ījaba grāmatā, tad, kad par Ījabu nāk viss šīs ten nelēmas, atcerēsimies, ko teica viņa sieva, vai ne? Ko viņa teica? Šeit ir atsaki Dievam, jā?
Es atceros no galvas, es tevi nevaru.
Aha, jā. Tā, 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 tā.
Vai viņa nolādi Dievam mirsti?
Jā, nu, vecajā bija nolādi Dievam mirsti, es tagad domāju, tagad kurā... Jā. Kurā vietā tas īsti bija? Es tagad šajā nevazreiz atrast. Tulīt, 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 tulīt. Vēl tu turies pie savu dievu, jā? Kā nejēgas tu... Ā, nu jā. Jā, šeit ir. Pastieties. Vēl tu turies pie savu krietumu. Nolādi dievu mirsti. Šeit ir nolādi dievu mirsti, jā? Tas ir otrā nodaļa 9. pants. Bet būtībā tur ir vārds burtiskā tulkojums – svētī dievu un mirsti. Bet viņš ir tai pretējā nozīmē. Ja? Tā tad jūs saprotiet, tas sākotnējais svētī tā nozīmē ir kā, nu, līdzīgi kā tabū darbojas. Ka tu var būt nošķirts, tāpēc, ka tu esi nolādēts, un tu var būt nošķirts, tāpēc, ka tu esi svētīts. Tas vienā vārdā ir iekšās arhaisms. Sākotnēji tas bija izteikts. Ja? Un būtībā šeit ir runa par to primāro nozīmi, par to, ka tas ir nošķirts. Tātad svētīts, ja? Nu, tas ir, tu nedrīkst to, nu, tā izpratni jau viss sauri vecajā derībā. Ir, piemēram, svētās maizes skatāmās. Viņas ir svētītas, un tu nedrīkst viņas ēst, nevis tāpēc, ka viņš ir kaut kādas citādas maizes, bet viņas ir nošķirtas speciālai lietošanai. Ja? Tādā ziņā, ja? Tāpat arī kristieši ir nošķirti īpašai lietai, mūžīgai dzīvībai, svētlaimei un arī dzīves svētuma mūžībā. Ja? Kurš ir iesācies, vēl viņš nav piepildījies, bet ar to, ka viņi jau ir nošķirti Dievam un nošķirti no šīs pasaules, kas ir viena tāda izteikta Bībeles doma, citiem vārdiem arī bieži vien izteikta, bet tieši tāpēc viņi tiek saukt par svētajiem. Un tie nav nekādi kanoni. Jā, mēs visi esam, ja mēs tagad dzīvot apustuļu laikos un būtu jau kā draudze, un apustuls Pāvils rakstītu biķeru draudzei, viņš rakstītu visiem svētajiem biķeros. Nu. Jā, tā viņš rakstīt. Nu, viņš varētu arī tā nerakstīt, bet viņš varētu arī tā rakstīt. Jā. Jā. Nu, lūk, nu, tātad apustuls Pāvils dod tādu mājumu, ka tomēr, nu, tūlīt tas tā līdzekļu vākšana noslēgsies. Mēs varam, protams, arī vēl padomāt par to, ka, redziet, apustuls jau par to video bija tai Korintā. Var jau būt, ka viņš jau apjautājās, kā jums tur iet. Un viņi pateica, nu, mums vēl... Nu, nav, viņš saka, nu jūs tak soli, nebūs, viss būs. Ja? Nu, mēs redzam, ka iespējams, ka tur ir kaut kāda tāda drusku, tāda nav pārliecības īsti par šo te korintiešu godprāti, ja? Kad viņš ar maķedoniešiem nāks, jo maķedonieši jau ir jau tā kā jau ziedojuši un tā. Un es nolēmu, ka ir nepieciešams lūgt brāļus doties pie jums pirms manis un sagatavot visu nepieciešamo jūsu iepriekš apsolīto bagātīgo dāvanu savākšanā. Paskatieties, ka. Lai tā būtu jūsu labdarība, nevis izspiešana. Tad nu redzi, kas skopi sējas, skopi arī pļaus, un kas bagātīgi sēja, bagātīgi arī pļaus. Katrs lai dod, kā iesaka sirds. Nevis ar sarūktāju vai piespiedu kārtā. Priecīgi devēja Dievs mīlu. Dievs spēja jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur, un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz katru labu darbu. Kā ir rakstīts, viņš bija izšķēdīgs un apdāvināja nabagos, viņa taisnīgums paliks uz laiku laikiem. Ja? Te ir citāts atkal no 112. psalma par Dieva pārbagāto žēlastību. Nu, nu tātad mēs redzam, ka šī lieta laikam nu nav gājusi tik gludi, vai ne, un ka viņš saka, es sūtīšu vēl tomēr katram gadījumam nu, brāļus, lai viņi jau nu, atgādinātu un tā kā, ko jūs jau bijāt apsolījuši, tas jau nav, ka viņi kaut ko gribētu ņemt to, ko jūs nebijāt tā kā gatavi dot, bet nu, tādā veidā, lai viņi sagatavotu, nu mēs redzam, nu neiet tik labi. Acīm redzot, ir bijis kaut kāda tāda liela sajūsma, kur pēc tam tas tā nav tik labi realizējies, kā bija domāts. Nu, mēs to jūtam, ja? Tur ir kaut kāda problēma. Tā pašā laikā, protams, ka tur nav kaut kāda tāda, nu, tāds spiediens, bet Pāvils mēģina palīdzēt viņiem to labo nodomu, ko viņi ir apņēmušies, novest līdz galam. Jo ja tu esi Dievu priekšā apņēmies, un tu esi solījies, un pēc tam tu vairāk tā kā, nu, nu tā kā, tā kā tu nepiepildi vai nevari piepildīt, tad tas jau nav ļaunums tam, kurš saņems mazāku ziedojumu, tas ļaunums tev pašam vispirmkārt. Jo tas jau iztiks, kuram tur būs, es nezinu, pa kaut kādu summu mazāk. Tā jau nebūs saņēmēja problēma tik daudz. Tā būs pašu devēja problēma. Ka ne jau tik daudz tas ir vajadzīgs tiem svētajiem, nu, ne, protams, tas ir vajadzīgs tiem svētajiem, jo tur ir tiešām nabadzību un jiem ar iztikšanu ir švaka un tai pašā laikā korintieši. Nu, tā kā viņiem būtu jāziedot, tā kā mēs tu šodien to teikt baznīcas kopējām vajadzībām. Jo tā nav kaut kāda atsevišķa draudze. Mēs runājam, Jeruzālēmas draudze ir tā laika, nu, mātes draudze, nu, kur arī savā ziņā vēl aizvien laikam, taču līdz tam brīdim ir kaut kas līdzīgs, nu, tādam baznīcas garīgajam semināram, tā mēs varētu teikt. Nu, tur ir šī Jeruzālēmas draudze tādā īpašā statusā. Un acīm redzot arī tur ir kaut kādas lietas, ko mēs šodien pat mums ir grūti saprast, kas ir saistīts ar Jeruzālēmas draudzi. Jo Jeruzālēmas draudze tik tiešām ir nu savā ziņā kā tāds arī garants. Iedomāsimies, ja, kad kristīgā draudze viņai tas status ir divdomīgs. Ja jūdi, diasporas jūdi, pēkšņi pasaka, tā nav mūsu ticība, kā arī tas reizēm bija, ja? Tad līdz ar to kristieši izkrīt ārā no Romas likuma, un kas notiek? Viņiem ir jāupurē imperatoram kā kungam un dievam, Dominus et Deus. Viņiem ir jāupurē imperatoram lojalitātes pierādīšanai, jūdi bija no tā atbrīvoti. Kristīgā draudze taču sākumā bija, nu kā, nu kā, kā, kā Izraela, nu šis cerību piepildījums, ka nu tas ka, ka nevienu brīdi, nu viņi sevi neiedomājas, ka kaut ko atsevišķi no Izraela draudzes. Pat tad, kad jau pagāna draudze sāk rasties kā Korintā, ja, viņi sevi uzskatīja tomēr, nu tās pašas cerības, tās pašas ticības kopībā. Ja? Un Jeruzālēmas draudzes status tai brīdī, kurā Pāvils raksta, viņš bija īpaši tanīziņā nozīmīgs, ka tur ļoti, nu, varētu teikt, ģeniāls, nu, ja drīkst šādu vārdu lietot, baznīcas politiķis, tā kunga brālis Jēkabs, vadīja šo te draudzi. Un draudzē bija miers pēc visām vajāšanām. Viņš saukts no jūdiem par Jēkabu taisno, sadīku, sadīk, taisnais. Ja? Bija ļoti augstā vērtē pie pie šīs te jūdu draudzes. Šie kristīgā kopiena netika tur vajāta. Un tas lielā mērā varbūt noteica, es tā vienkārši un tāda, nu, pārdomājot šo te lietu, ka tas tā varētu būt tīri tādā salikumā, ka šis piemērs, redziet, tie kristieši nav tik bīstami, jo viņi Jeruzaleme ir. Jā, nu, pāriem jūdiem, kas var nepieņemt Kristu. Jā. Un varbūt tiešām arī šīs draudzes tā uzturēšana bija arī ļoti svarīga visām citām draudzēm, ka viņas varēja dzīvot kaut kādā mierā. Arī tas varēja būt kā viens no iespējamiem apstākļiem, viens no iespējamiem faktoriem. Jā. Pēc lietu loģikas tas vienkārši tā izriet. Un tādā ziņā tā Jeruzālēmas draudzes labklājība savā ziņā garantēja arī citu draudžu nu, labklājību, tā var teikt. Tādu mieru, ka viņas nevajā, ka, nu, jūdi, kuriem varbūt viņi nepatīk, viņi tomēr, nu, vienmēr arguments, ka, nu, redziet, Jeruzalemē, kur jūs augstais priesteris un kur ir jūsu visa tautas vadība, jā, kur jūs arī atzīstat, būdami klaidā, viņi nevajā kristīgo draudzi. Nu, tas diezgan svarīgi ir, jā. Mēs varam iedomāties, varētu būt diezgan svarīgs arguments. Ja? Ja vajātu, tad, protams, būtu pavisam citādi. Ja? Nu, lūk, tātad, atgriežoties pie teksta, mēs redzam, ka apustulis būtībā šo, nu, tādu finanšu jautājumu, viņš arī skata tādā, nu, arī tādā garīgā ziņā, ka te ir, nu, galu galā viņš atgādina, nu, kas tad ir visu līdzekļu devējs? Tas ir Dievs. Viņš runā par to, ko kādreiz ļoti izceļ varbūt kaut kādas grupas, par sēšanas pļaušanas likumu, jā. Kas kopi sējas, kopi arī pļaus, kas tātad tos līdzekļus, ko Dievs ir uzticējis, viņš nedod, teiksim, Dievu darbam, viņš, nu, tā kā nesēj, nedod tālāk, jā, nedalās ar to, nu, tad, protams, viņam arī Dievs mazāk dos. Tas, ko mēs kādreiz te iepriekš jau runājām, jā, un Andris pieminēja to, ka tās draudzes, kas dod baznīcas kopējām vajadzībām, un kas dod valstī to, kas valstī pienākas, jā, un kas dod, viņas arī tad nu, dzīvo labklājībā, un viņam, nu, vairāk vai mazāk ir līdzekļi, ar ko nodrošināt savu to dzīvi. Ja viņas to nedara, tad viņas ļoti arī sīksti pļauj. Ja? Arī pat tajā ziņā mēs varētu teikt. Ja? Un, protams, viņš saka tā, ka tā lieta ir tāda, ka jums vispirms ir jāsaprot. Ja? Nu, kā iesaka sirds, nevis ar sarūktinājumu. Un tad jādājums, kāda tā sirds ir? Tā sirds kādreiz ir tāda, kāda viņa ir. Kur, ja mēs tā padomājam, kā cilvēki arī kādreiz baznīcēni par šīm lietām domā, un teiksim, ja mēs pastāmies, kur viņu līdzekļi kaut kā plūst, nu ir tādi, kuriem, nu tā, sirds tā īsti vēl nesaprot, ko viņi dara, tā teiksim. Viņi nesaprot, ko viņi dara. Nu, proti, ja vajag kaut ko baznīcai ziedot, tad man ir cilvēki stāstījuši paši, nu tā atzinuši, nu kaut kādos, nu tādos agrākos laikos, vēl kad bija lats, viņš saka, un es tagad, viņš saka, es stāvu un es domāju, vai man iemest latu, vai pietiks ar 50 santīmiem. Un viņš stāv un viņš, ne, nu, vai, nu, ka pietiks, un tie citi, nu, ka es vairāk nedošu, bet turpat viņš iziet ārā, un viņš iztērē 10 reizes, 20 reizes lielākas summas, nekur viņš vēl nav iegrūž rīklē. Bet tur pie kolekcijas viņš stāv un viņš domā, vai latu, vai tomēr pietiks ar 50 santīmiem. Nevis tāpēc, ka viņam nebūtu. Viņš jau iziet ārā un viņš, es saku, 10-20 reizes lielākas summas uzreiz iztērē kaut kur, nu, es nezinu, nu, pa ceļām iebrauc alfā. Vai nolēm jāaiziet uz kīno, kur ir vēl tātad kīno, popcorn, kola. Un noskatās filmu, kas ir, kur visās hanstrīs, ja, aiziet tas, ko viņš ir to svētību guvis pilnīgā nesvētībā, ja. Un tur viņš nedomā, vai tas ir to vērts.
Mās, tas nav taisnība. Es divas dienas atpakaļ biju Rīmi. Nu, tur augšā ienāc kafija, paņem saldumu, samaksē 2 eiro, ēdu, un tas jau nav pirmreiz, domāju, ot, es ēdu saldumus. Labākais te 2 eiro varētu taču atstāt baznīcā.
Nē, es tāpēc neteicu par visiem, Ludmila, es neteicu par visiem.
Un tas jā. Nav pirmreiz jā, ar jā. Mani, es domāju, ot, ot, cik daudz.
Nu, redziet, nu, ir tāda sirds, no? Ir tāda sirds, un ir tāda, par kur es stāstu, vai ne? Ka tās sirdis ir dažādas, ka tās sirdis mēdz būt ļoti dažādas, ja? Ļoti dažādas. Un tāpēc te ir, ka tas, par ko arī apustuls saka, nu tad katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, bet nu to sirdi no sākuma arī varbūt mazliet vajag arī uzrunāt, padomājot par to. Jo cilvēks jau pats saprot, ka bieži vien viņš nav rīkojies pareizi, vai ne? Jā. Un lai viņš varētu priecīgi un viegli sirdi dot, ja, tad priecīgi devēja Dievs mīl, ka viņš pats būtu nonācis līdz tam, līdz šim došanas priekam, un ka viņš ir sapratis, kam ir labi dot un kam varbūt. Ja. Bet, Ludmila, ja jūs aiziet iedzēt kafiju, jūs dariet to droši, ja, un nevajag jums tā milzīgi ar piepampušu galvu un.
Es atrast nedomu, bet kad jūs sakot par šitiem lietu runāt,
ja.
Ir mašīni doma, nevaru mierīgi apēst saldējums godas galā.
Nu, redziet, jā.
Voda vārds.
Nu, jā, bet, nu, droši vien, kad, nu, te ir atkal tas, ka Dievs jau dod, lai būtu diezgan visa kā, ja? Nu, viņš ko tālāk saka, ja? Dievs jau dod, lai būtu diezgan arī, kad var iedzēt to kafiju ar to bulciņu, ja? Un to saldējumu apēst. Bet ka vēl vienalga paliek pāri, ja? Katram labam darbam, ja? Nu, paliek, tā Dievs dod, nu. Nu, protams, tie apstākļi var būt dažādi. Atcerieties, mēs pagājušo reizi, man liekas, ar pieminējām to, ka Jēzus stāvēja pie ziedojuma lādes un skatījās, kā cilvēki tur met iekšā. A, ko viņš tur skatījās? Nu, viņš stāvēja un skatījās. Viņš ir šī nama kungs. Viņš paskatās, un no tā, kas tai traukā iekrīt, viņš arī redz tās sirdis. Viņš redz tās sirdis. Un uzteic to nabaga atraidnes to artavu, ja, kas tur visu savu padomu bija iemetus, un citi tur tiešām nāca un meta daudz. Tas tā kā, es domāju, tā bija tāda ārējs paskaidrojums tam, kas katreiz notiek, jo, nu, nestāv jau, es nezinu, tur kāds draudz darbinieks un neskatās, cik kurš tur iemet. Vai ne? Bet Dievs jau tāpat zina un redz, ja? Tas tikai Jēzus to ārēji parādīja, ja? Nu, ka Dievs skatās, kāda arī mūsu paļāvība ir šai došanā, jo, redziet, tas, ko Pāvils saka, priecīgi devēja Dievs mīl, viņš saka, šitas priecīgs dot, es esmu viņam priecīgs dot.
Neatkarīgi no tā, cik...
Nu, pamēģinu.
Es priecīgi. Un 5 santīm, 5 centus ar prieku atdod. 5 eiro, es sāku domāt, jo haidī.
Jā, tas nozīmē, ka tas nav priecīgs devējs, ja? Tas nozīmē, ka nav priecīgs devējs, ja? Tā kā tur ir, nu, tādā ziņā arī, ka tas arī nebūtu, kā saka, tā viss tā lieta, arī tādas kopuma liecība, ja, tās iedošanas, ja?
Nē, bet loģika jau tā, teiksim, cilvēkam ir. Atnāk, atstāja paznīcā piecīt.
Jā.
Es viņš domā, jo haidī nauns, man te tagad visu laiku tur brūk virs un čakaļē, viņam arī piecīt. Tad viņš, nu tā kā es aizbraucu, teiksim, uz savu lauku mājā, plašu, ka mājas garēm arī vajag piecīt, vai teiksim, viņš mēs bies pat uzvārīt, jā.
Nu, tas ir kaut kas jauns man, es šitā nebija nekad dzirdējis.
bet
tā doma kādam varētu būt, kā domā Jāni?
Nu, es domāju, ka noteikti, nu, lai tiktu vaļā, nu, šeit tev... Es te loterijas biļeti nopirkšu, labi, es nevinnēšu, vai ne?
Nu, tas ir nozīmē, ka ir baigās sprukas tam cilvēkam. Tas ir tas, ko es varu pateikt. Viņš ir baigās sprukās iebrauc.
Nu, tam, un tad būs miesmājās.
Nu. Bet redzi, nu, tur ir tā, ka...
Tur jau tā
liekas. Nevar, nu, nevar diem kungiem. Es runāju par to parasto, neapdomīgo un neapzināto, kur cilvēks grūž velnam rīklē neiespējami kaut ko daudz. Jā? Ja?
Nu, tā jau nav, ka tas ir neapzināti. Viņš iet apzināti uz to kino, viņš apzināti skatās to filmu.
Un... Ne, bet, ne, viņš tikai pēc savas sirds. Tas ir. Es nedomāju, ka viņš tā domā. Es tagad aiziešu velnam, iegrūdīšu rīklē. Nē, to mācītājs tā saka. Viņš jau saka, es aiziešu, labi pavadīšu laiku un atpūtīšos, viņš saka, jā. Kulturāli.
Ja es to piecītu
nesatāju. Ar bērniem, jā.
Ja es arī to otru piecītu atstāju, pazīcām ar kino teatru nesanāk.
Nē, nu, katrs lai izrēķina, nu, te nav tāda kalkulācija, bet runa ir par to, jā, ka cik viņam tie piecīši, kuram es nezinu, lai katrs ar saviem piecīšiem tiek pats galā, vai ne, bet fakts ir tāds, ka par to ir vērts runāt, lai tā sirds būtu uzrunāta, lai katrs būtu, nu, lai viņš saprastu, ka, nu, ka viņš ir no Dieva saņēmis un tas ir Dieva lietām, ka tas ir labākais ieguldījums. Jāteic, nu, varbūt labākā konvertācija naudas, tas, kur tas ir tas veids, kā var iegūt sev mantu debesīs, kā Jēzus teica bagātajam tam vīram. Un tev būs manta debesīs. Pārdod visu, kas tev ir. Izdala nav, tie būs manta debesīs. Iedomājies, ja tagad kādam karginam vai kam pateiktu, vat tu ieguldīsi šitajā te offshore'ā, un tur tev droši būs, tev tu neviens neatņems. Viņš visu savu mantu tur ieliks, ja viņš par to būs pārliecināts. Un būs priecīgs. A te pats Dieva dēls saka, ja tu to ieguldīsi, tev ir daudz mantas, tu var daudz iegūt. A viņš bēdīgs paliek. Viņš priecīgs. Kargins palikt, nu, es nezinu, vai ja viņš šī gadījumā dzird, man varbūt vai atvainoja, bet, kas jau progresā nebūs, bet tas ir normāli, ja tev ir lieli līdzekļi, un tev tagad saka, tu droši viņus var paglabāt tā, lai viņi tev paliek. Neviens tev viņus neatņems. Pārdod visu, un tev būs manta debesīs. Un viņš to uzskata, ka, oj, te no manis kaut ko prasa. Mīļais, tev dod vislabāko schēmu, kā savus līdzekļus konvertēt šos te iznīcīgos, šos te, kuri tev nederēs pēc kaut kāda laika, kurus tu būs iztēris, viņi tev būs pazuduši, ka viņi tev mūžībai paliek. Tu aizēji nokārt degunu. Kāda ir tā sirds? Nu? Iedomājieties, ja pateiktu Rothschild Karginam, tu varēsi noguldīt naudu tajā bankā, kur es turu. Visu taču viņš tur ieliks iekšā. Un vēl aizņemsies un ieliks.
Jā. Tad Rothschild pievāks visu. Tad arī tā vecīt nepienāk.
Jā, bet Jēzus nepievāks visu. Redz, tur ir taču. Kāda ir mūsu tā sirds un domāšana? Kāda viņa ir? Tāpēc vajag runāt par to. Apustuls par to runā, viņš neslēja. Tas nav kaut kādiem neaizskaramais, kaut kāds tur svētais maks, vai ne, kuram tur nedrīkst vispār par to runāt un elpu pūst viņam virsū, vai ne, ka viņš neapvainojas. Viņš runā par to, un mēs redzam, jo viņš grib korintiešiem labu, viņš grib arī labu savu darbu darīt, un lai visiem būtu. Viņš saka, kā Dievs, viņš ir... Viņš bija izšķēdīgs, apdāvinājis, nabagos, viņa taisnīgums paliks uz laiku laikiem. Nu, pastāmies to 112. psalmu.
Nav, tas izšķēdīgs,
bet to dod bagātīgi. Jā, dod bagātīgi, jā. Bet tas vārds, kas ir... Jā. Tāpēc, ka redziet, kas ir. Mums nav jāsakrīt tulkojumu ar veco derību, pat ja tas ir citāts. Jo vecā derība visur lielākā daļā tiek citēta pēc septogins, ja pēc grieķu tulkojumu jau. Un tur parādās cits nianses mazliet. Ja? Viņš drīkst parādīties. Jo vārdam jau ir plašs semantisks lauks, vai ne? Un ja viņš tur ir tādā veidā parādījies, nu tad tas arī tā varētu būt. Jā. Jā. Nu, tā šeit ir runa par svētītu vīru, kas bijis tas kunga, ja, un kam es stīgs prāts, viņš nebijis tas, kas pat arī ienaidnieku priekšā, viņš kaisa, viņš nabagiem dod. Redziet, viņš kaisa. Viņš kaisa. Jums ir vecais tulkojums, ja. Tā kā arī vecajā tā izšķērdība savā ziņā, nu viņš viņš dod bagātīgi, vai kā, viņš ar plašu vērienu izskaisa. Viņš dod bagātīgi, tiešām, nu mums tā grūti iedomāties tāda austrumnieka izšķērdība, viņš, teiksim, iet pa ielu un bārstu. Nabagiem, vai ne? Tā drusīgi tas varētu būt tā sanāja, tur klāt kaut kādā veidā, ja? Jā.
Es vēl gribēju atcerēties tu, varbūt tas nav saistīts, bet es atceros, evangelijā bija teiks, kāds Jēzus Kristum atnāca Marija, un ar šo darbu eļu viņu skājus tur, nu,
jā,
izlēja, un viņam teica, mēs šo eļu varēja pārdot un pabarot nabagus. Jūs Kristus teica, atbildēja, es ar jums, nabagi būs vienmēr, es būšu tikai īsu laiku.
Jā.
Nu, vai, nu, varbūt tas nav pretrūkstas liet, vai es kaut ko ne tā saprotu.
Nē, nē. Es domāju, ka pirmkārt mēs saprotam šeit par tiem svētiem Jeruzālēmē jau nav tikai runa par kaut kādu nabadzību vai kaut ko tādu, ja? Te ir runa par to, ko jūs esat darījuši vienam no šiem mazākiem, kas ticis man, to jūs maz esat man darījuši. Ja? Tas ir tas, kur nāk klāt, ja? Ka tas ir nevis mēs dodam cilvēkiem tikai, ja? Bet būtībā mēs to kalpojam Kristum, ja? Mēs dodam to Kristum. Tāpat kā šī sieva, arī to darīja, ja? Es domāju, ka tur ir vēl tās konteksts jāņem vērā. Un otra lieta jau, ka tie nabagie jau tiešām būs vienam, bet ir kaut kādas lietas, kas ir varbūt vairāk svarīgas un liecina par daudz labāku izpratni, ja? Šī sievas izpratni par ticības jautājumiem bija daudz labāka nekā tam, kurš gribēja tos nabagos ar to pabarot, kurš ar citu bija arī zaguls un piesavinājās no tā, viņam netik daudz rūpēja nabagie, ja? cik tas, lai tā naudas var viņa kasē iet, vai ne? Kā mēs to zinām no tā Jāņa komentāra īpašā, ja? Ka tur bija šī mīlestība uz Jēzus, kas bija tajā, nu, savā dabiskajā, dievišķajā skaidrībā un veidā arī apliecināt. Nu, Jēzus to pieņēma. Viņš pieņem šo, viņš neapgrūtina, saka, ko jūs viņu apgrūtiniet. Jā, tev tur vajadzēja varbūt tur tā vai šī tā vai ne. Saka, ko jūs viņu apgrūtiniet. Visur, kur evaņģēlijas sludinās, to arī šo sievu pieminēs. Visā pasaulē. Līdz pasaules galam. Ja. Ka viņi to ir manai nāves stundai. Vai ne, man svaidījis. Manam bērēm man svaidījis. Viņi sapratus, ka viņi vairs viņu varbūt var neredzēt, kā nu viņi to saprot. Ka viņš iet pretī savai krusta nāvei, viņi kaut kā to jūt, to par ko viņš ir daudzkārt runājis. Nu, tas ir kaut kas vairāk nekā nabagos barot un tā, jā, jā, tādā ziņā, jā, jā, jā. Nu, jā. Kas dala sēklu sējējam un maizi, dod maizi ēšanai, nodrošinās sēklu arī jums, un to vairos un audzēs jūs taisnīguma ražu. Jūs tiekat darīt bagāti visā, lai jūs bagātību izpaustos augstsirdībā, ko mēs vēršam par pateicību Dievam. Jo šis labprātīgais kalpošanas darbs ne tikai piepilda svēto vajadzības, bet vēl vairāk rada pārpilnību, un, jo tādēļ daudzi pateicas Dievam. Atzinīgi vērtējot šo jūsu kalpošanu, cilvēks slavē Dievu par jūsu pakļaušanos tam, ko sludināt Kristus evaņģēlī, un par jūsu dāsnumu pret viņiem un visiem citiem. un savās lūkšanās par jums viņi tiecas pie jums tās bagātīgās Dieva žēlstības dēļ, kas par jums ir izlījusi, lai pateicību Dievam par viņu neizteicamo dāvanu. Zēt, šeit apostols aizskar vēl vienu tādu ļoti svarīgu lietu, ko varētu varbūt nu, apskatīt arī tādā veidā, ka tas, kas vienam, nu, no vienas puses skatoties, ir bauslība. Proti, nu, ja kāds cilvēks otra labā darbojas un pūlās, tad šim cilvēkam, kurš nopūlās, tā ir bauslība. Bet tam, kura dēļ nopūlās, tas ir brīnišķīgs evaņģēlijs. Tāpat kā Kristus, viņa krusta nāve, viņa kalpošana, viņa izlietās asins, viņa ciešanas bija vissmagākā kalpošana mūsu labā. Bet šī viņa kalpošana dod mums grēku piedošanu mūžīgo dzīvību. Tas ir evaņģēlijs. Tieši tā pati lieta. Ja kāds cilvēks otra labā kaut ko upurē vai kalpo, tad tam, kuram viņš to dod, vai kura labā viņš kalpo, tas ir brīnišķīgs evaņģēlijs. Un ja cilvēks, kurš kalpo vai dara, to saprota, ka būtībā šī viņa kalpošana ir evaņģēlija kalpošana lielā mērā, un ka tas vairo pateicību Dievam, un ka tas iedrošina citus pakļauties arī šai, nu, Dieva brīnišķīgajai lietai, kur Dievs pats kalpo. Iedomājieties, mēs te iepriekš runājām par tām lietām, kā Dievs ir cilvēku radījis, vai ne, kā zinātnieki to redz. Jūs domājat, tur nebija ko piestrādāt? Tur nebija ko darīt daudz ko? Dievs visu to ir darījis, ka mums viss ir tas, kas mums ir. Tas arī tas, ko apustuls Pāvils saka. Dievs ir darbojies, viņš aizvien vēl darbojas. Viņš strādā pastāvīgi dodams. Un mēs saņemam, un tas ir mūsu evaņģēlijs. Un ja mēs gribam būt līdzi šajā brīnišķīgajā lietā, tad svētīgi mēs esam. Jo Dievs jau neko no mums nesaņem kā evaņģēlija. Mēs no viņa saņemam visu kā evaņģēliju. Gan radītās lietas, ko viņš dod mūsu miesas uzturēšanai ikdienu, mums bagātīgi dāvādams, bagātīgi to visu darīdams un uzturēdams. Turklāt vēl arī viņam ir jābūt ļoti uzmanīgam, jo mēs jau tad viņu lūdzam, vai ne, pat savās domās, jau tas viss ir. Viņam jābūt ļoti uzmanīgam vēl. Pie visa tā, ko viņš pagūst mūs pabarot un sasildīt un glābt, viņam vēl jāklausās, ko mēs gribam no viņa. Viņš klausās, viņš zird, un viņš dod. Cik tā ir pāri plūstoši, neizteicam tā. Un tas kopastulis beigās saka.
Svēti parazīti.
Tāpēc, apostols saka, tāpēc, mīļie, nu, darbojieties jūs līdzi, lai tas Dieva devums, ko jūs esat saņēmuši, lai viņš pārbagāt iet tālāk, lai viņš vairojas, lai pateicība Dievam līdz ar to vairojas, lai vairojas šī arī nu, brīnišķīgā piemēra, Un veidi, kā viņš saka, jūs kalpojat, ka tie cilvēki redz, ka jūs esat paklausīgi, tas arī viņiem palīdz varot paklausīt. Varbūt to, ko jūs pie viņiem iesējat, tas pie viņiem uzaug un viņi var sēt tālāk. Un mēs redzam šī ziņā pat tādu kā tādu civilizācijas paraugu. Mēs domājam, nu tā kristīgā civilizācija, kas ir lielā mērā. Nu, tie labumi, kas ir radušies viņas vidū, nu, arī tas ir vēl viens aspekts, ja mēs pastāmies. Tie labumi, kas ir radušies, tās zāles, tās tehnoloģijas, tas dzīves veids, kā kristīgā vidē kāds ir radies, tas dod visai pasaulē, lūdzu, ņemiet. Un visa pasaule ņem. Viņiem nepatīk varbūt tie kristieši. Bet viņiem patīk tas tehnoloģijas, viņiem patīk tās zāles, viņiem patīk tas dzīves ērtība un labums. Ko kristieši saka, nu ņemiet, mums tas ir. Saka, nē, tas ir slikti, viss ļaunums nāk no rietumiem, bet, nu, kad jābrauc ar mašīnu, tad labāk. Nē,
tad labāk.
Vai, kad jārunā pa mobilo telefonu, tā uzreiz atcerās. Jā. Vai zāles, kad vajag. Jā. Un tas galu galā, nu, tas ir arī viena tāda lieta, ja mēs pastāmies. Nu, tas piemērs, ko es jau vienmēr minu. Porcelāns. Zelta vērtē. Tikai Ķīnas imperāti. Tikai augstie. Tikai augst dzimušie. Un ja kāds meistars izpaudīs porcelāna ražošanas veisto veidu kādam citautietim, ārzemniekam, nu galvenost un gaļu kublā. Nu, atrada eiropieši paši. Ja? Atrada paši, kāds tas porcelāns, no sākuma bija tas brūns, un sanāca tāds. Pēc tam jau visam labs, un tagad katrā mājā pat naktspots ir, nu. Ne naktspots, nu klozetpots, es gribēju teikt.
Nē, tas no fajāns.
Nu, viņa pirmajā bija no fajāns, vai ne? Viņš, principā, viņš, nu kas te viņš ir, tas klozetpots? Varbūt, ka tagad ķīnieši ir iemācījušies taisīt vēl no kaut kā cita. Es pieņemu, ja? Bet, jā, no viss kaut kā, ja? Jā. No, es nezinu, no kaulu miltiem varu presēt kopā, es nezinu. Bet, nu, normālam podam ir jābūt, piedodiet, fajansa.
Bet tas nav porcelāns.
Ne, nu, porcelāns un fajans ir, viens ir drusku smalkāks, viens ir drusku drupjāks, vai ne, un tādā ziņā. Tā atšķirība varbūt ir kvalitāte, ne principā. Ja? Jo, nu, tā nav principiāla atšķirība.
Nu jā, bet jebkurā gadījumā tur jau var pateikt, ka ķīniešu porcelānam neviens tādu neuztaisīs kā ķīniešu porcelānu.
Nu es nezinu, man tā liekas, ka tā neviens ir uztaisīt tādu kā Rīgas porcelāna fabrikas porcelāns, kur es vēl lietoju.
Arī.
Jā.
Jā.
Nē, es nerunāju par to, ka tur ir vai tieši tāds vai ne tāds, bet tad, kad to, ko slēpa no visiem, jo tikai bagātais, tikai tas, kuram tas bija, viņš varēja to lietot. Tikko to uztaisīja, kristieši pateica, o, izrādās tā lieta nemaz nav tik dārga, mēs varam no viņas podus taisīt.
Tātad kristīgais prāts tā uzreiz.
Bet tas ir, tā ir iezīme kristīgai civilizācijai. Tā ir iezīme. Dalīties ar tiem labumiem. Dalīties ar tiem labumiem.
Tur jau vairāk tas vēl uz to, ka, teiksim, zinātnieki dalās ar saviem labumiem.
Bet tā ir viens domāšanas veids, jo tevi tas ir iedots, lai to kalpot savam tuvākajiem.
Nē, šajā gadījumā tad labs piemērs ir ar Bizantijas stiklu. Nē, Venecijas stiklu, sapratu.
Jā.
Saku no stiklu kā bija. Nu, klasisks piemērs. Kamēr neatkrāja spektrālu analīzi, tikmēr nevarēja notiek. Kāpēc viņiem, kā viņiem var dabūt tik foršu sarkanu stiklu? Mm.
Tā, nu jā, nu, es tur noteikti tie tehnoloģiju piemēri ļoti daudzi. Bet katrā ziņā, kad kristieši izgudroja visu to, ko viņi izgudroja kristīgā civilizācija, visu to, ko neizgudroja, ne musulmaņi, ne indieši, ne kaut kā citi, ne bataki Indonēzijas, viņi to, tad visai pasaulē tas bija. Tas uzreiz visiem bija, nu. Redziet, nu, es tikai runāju par to, ka tas visos līmeņos izpaužas, ja? Ka tas ir īpašs domāšanas veids, tas ir īpašs attieksmes veids, pat tā, ka mēs nedomājam, varbūt, ka, nu, civilizācijas ziņā, ja nedomā par Kristu uzreiz, bet tas ir ar mācpienu iezīst, tā ir tāda attieksme, viņa parādās visur, tā kalpošana savam tuvākajiem. Nu, tas pats, ja mēs atgriežamies pie tā paša mūsu, nu, vakardienas lekcijas vai aizvakardienas. Kad Kalviņa kungs teica, ka viņš bija pienācis pie veida, kā var apturēt šūnu, un šūna nodod nāvi signālu otrai šūnai. Nevis vienā organismā, viņš to nepateica, bet divās mēģinēs. No vienas, uzvod, viņš atklājas to veidu, viņš tāpēc tas var būt ierocis. Šeit, nē, es labāk pretvēju zāles kudrošu. Kaut gan naudu var, viņš varēja nopelnīt lielāku. Redziet, tas, ko tas nozīmē? Tas ir, nu, tas ir ne tikai, nu, tā varētu teikt kaut kādu tur, nu, vai bagātību, vai nabadzību, vai kas, bet tas ir domāšanas veids, tas ir, tā ir piedrība Kristum, piedrība Dievam. Lūk, ko nozīmē svēti? To nozīmē svēti. Un arī šajās došanas lietās un visās lietās. Nu, jā, protams, nu, ārpusols jau ļoti optimistiski bildzīmē, lai visi slavētu Dievu par to, ko viņi dabūjuši. Nu, neslavē Dievu visi tās, visi tie, kas ir pieņēmuši rietumu civilizāciju globālajā pasaulē simtprocentīgi. Viņi tomēr neslavēja par to, Dievu neslavēja rietumu civilizāciju, neslavēja to, es jau neprasu, lai viņi slavētu, bet pats kā tāds, ka viņi visu to grib pieņemt, viņi negrib tā kā pa vecam dzīvot, ja? Viņiem patīk tie labumi, nu, tas gods Dievam varbūt tādā veidā nevairojas, jo, protams, tas ir drusku cits veids un cits līmenis, bet es vienkārši ilustratīvi to pasaku, ka tas nav kaut kur tikai ļoti, ļoti šauri, tas ir arī ārkārtīgi plaši, pasaules mērogā tas darbojas. Vai tas nav evaņģēlijas vienam, es nezinu, hindu zemniekam, kurš, nu, kā stāst, nu, vēl aizvien viņš nav ticis pie elektriskā pumpa, viņš pumpē ar roku ūdeni un nestur, jo viņam nav ūdens vats, bet mobilais viņam jau ir. Viņš jau var runāt ar viņu. Nu, protams, tas ir evaņģēlijas, viņš liek pēdņās, tas ir tas, bet ir ar, tas ir... Tie labumi, mēs pasamies, kāds Dievs mums ir devis mūsu dzīves labumam un ērtībai, un ko arī varbūt nosniedz civilizācija, kas ir izaust no kristīgas saknes, no kristīgas domāšanas. Tas, ko mēs runājam, tas nav tik vienkārši, ka mēs varētu pateikt, nu tas viss ir tikai slikts, tas viss ir tikai pasaulīgs, tas viss nekam nav vajadzīgs, tas viss nekam nedara. Nu, Dievs to ir devis mums pie tā tikt, un tas ir domās, lai atvieglot mūsu slimībās, ja tās ir zāles, lai atvieglotu mūsu pārvietošanos, ja tas ir auto, lai atvieglotu mums saziņu, ja tas ir mobilais telefons, lai un tā tālāk un tā tālāk. Protams, ka tam ir daudz blaknes. Protams, ka tam ir daudz, kas slikts. Bet tam ir arī daudz, kas labs. Nu, redziet, tas bija tikai, es gribēju tā garā mejot ar tādu ieskicēt, bet tas viss darbojas no visparastākā veida, kur viens otram kaut ko iedod, līdz visas sabiedrības kopumā, līdz pat visas pasaules, tādā mēs redzam globālajā pasaulē, kopsakaram. Tas, par ko Pāvils šeit runā, kā par tādu materiālu labumu dalīšanos ar materiāliem labumiem. Jo mēs redzam, ka nu, tā tas veids ir, ka viss tas, kas uz šīs kristīgās civilizācijas saknes ir izaudzis, pat, nu labi, mēs varam tur teikt arī, nu, kapitālisms un vispārējais, kur jau Kārls Marks pateica, ko viņš pateica, ka bagātie kļūs aizvien bagātāk un nabagie aizvien nabagāki, mēs šodien brīnamies, nekad strādnieks nav dzīvojis tik labi kā šodien, un cilvēks, vienkāršais cilvēks. Viņš nekļūst aizvien nabagāks, kā pareģoja Kārls Marks. Viņš nekļūst aizvien nabagāks. Tas, kuram tad vajadzēja, es nezinu, jau būt, nu nezinu, cik nabagam pa šiem gadiem kopš Kārļa Marks. Sēž mašīnā, brauc ar lidmašīnu, nu, savu ģimeni kaut kur atpūsties. Nu, vai arī, nu... Pat tad, ja viņš, piedodiet, ir nabadziņš, kas rokas pa miskasti, viņam vienalga ir mobilais telefons, vietā runas, kur viņš pēc tam saulītē ar pirks. Jūs neesat redzējuši, kā tas ir? Sēž, bumzi sēž, un viņam ir vietā runas, kur viņš kaut ko tur ar to pirkstu paijā un baksta, nu?
Te labs miskasti.
Nu,
kaut kā ir no tās
pats. Jūs uz parlamentu iet un stāstīt, un viss tauta ticis, ka mēs visi labi dzīvojam. Tu savādāk mums nekā nesas.
Citādi mēs, nu, nes ko iedomājieties, un kā mēs, un ko mums vajadzētu, lai mēs beigtu čīkstēt. Es nevaru iedomāties, ko mums vajadzētu.
Čīkstam un pīkstam, kā parasti.
Tā ir, jā. Tā kā, nu, te ir tā nelaime, ka bieži vien mēs vairāk čīkstam, nekā tas pamats ir tai čīkstēšanai. Jo, ja mūsu jūsu vecesmāmiņa ieraudzītu, kā jūs dzīvojat un čīkstat, viņai gan būtu, ko jums sacīt. Viņa teikt, mīļo bērnu, nekad es tā neesmu dzīvojis kā tu. Es esmu smagi strādājis, maz ēdus, bet es nekad neesmu dzīvojis kā tu, un es nečīkstēju, bet tu čīkst. Nu, bet, bet tā kurnēšana, viņa bija garīga lieta, tāpēc Jēzus saka, nekurniet. Jo salīdzināt, ja ieraudzītu apustuļu laika cilvēku, kā mēs dzīvojam, teikt, tie cilvēki taču dzīvo paradīzē. Viņi dzīvo debesīs. Vai mūsu sirds ir debesīs? Un ko vēl mūsu rumpiem iedot tā, lai mūsu sirds būtu debesīs? Nu, ko vēl? Nu? Tas bija ļoti tūl patiesība.
Dobri, ar vien varam sakot, varat teikt, tā, mūs pativi nerāpū, kā Afrikas valsti, vēderi tev nav tādi uzpusti, no bada viss okej.
Un tagad pat Āfrikā arī tam ir tikuši pāri.
Nē, tur mūsu padēļ.
Protams, ka šo tur... Nē, tāpēc, ka viņi tur pirmkārt karo viens ar otru un tur neizbēgam. Tur ir tās problēmas.
Ar ko salīdzinu?
Kurš arī, jā.
Jā. Kārgi?
Jā.
Otis
ir
tā,
ka cīvojas, nu? Jā. Kurā vietā, kur tas ir? Kurā vietā tas ir? Kurā pantā?
Nu, vispār svētīgs, jā, tas ir tas 8. pants, jā.
8. pants, Dievs spējums.
Tas ir bagātīgi, dot visādi žēlstību, jā, tas jau tā ir, tas andri nevis vispār pilnībā. Pilnībā tas ir vispār kā...
Pagad, kurā pantā tas ir tagad?
Ne vispār kā mums tā šodien kā tēmī, jā?
Jā.
Ziedošana, jā. Vispār kā jau daudz jau tā bitā, kā jaunajā vecajā tūkanā, jā?
Jā.
Ir tas tā, kā ir tā, nu, daudz arī atšķirās, jā?
Jā.
Ir tas jau tā, ka, nu, tas bagātība, jā?
Jā.
Un sveikība, jā? Vai,
nu, šeit ir žēlastība, dod par pāriem visādu žēlastību.
Un svētīgs?
Es neredzu te to vārdu, nesvētīgs.
Vispār pilnībā ir tas varītā.
Pagab, es drusku mēģinu saprast. Tai pantā nav, tas nav. Tai pantā tur nav, jā, tas vārds. Svētīgs un svētīgs, jā.
Bet ar Dievu bagātību.
Nu tā svētīgs, ka Dievs svētī, tas ir tā kā svētīgs. Svētīgs tas būtu tas, kurš ir varbūt Dieva svētību saņēmis un tālāk devis, un ir par svētību citiem, nu tā varētu
teikt. Svētīgs, svētīgs cilvēks.
Nu svētīgs, tas ir tas, kurš ir citiem par svētību.
Svētīgs cilvēks, tāds nevis svētīgs, vai ne?
Ja viņš saņems Dievu bagāt, nē, viņš būs svētīgs, tad, ka viņš saņems, viņš būs svētīgs. Bet tad, ka viņš dos tālāk, viņš būs arī svētīgs. Tur ir atšķirības, tur svētīgs un svētīgs.
Nu, jā. Tas
jā. Jā, jo viņš jau var būt Dievu svētīgs, bet var nebūt svētīgs. Bet parasti jau jābūt kopā, jā. Jābūt kopā, jā. Tam ir jābūt kopā, jā.
Jā.
Nu, vēl ir kādi jautājumi, piebildes, mums ir.
Izpirdzējumi līdz